Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët thonë se Kosova mund të futet në bllokadë politike. Maqedonia dhe Greqia aktualizojnë kontestin me emrin. Më shumë se 50 persona e lënduar pas flakëve që ka përfshirë një kull në Londër. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë lënduar pas një zjarri të madh që është hapur në një kull në perëndim të Londrës, kanë thënë autoritetet britanike. I kemi disa raste me fatalitet, nuk mund të konfirmoj numrin e sakt për shkak të madhësisë dhe kompleksitetit të ndërtesës, ka thënë shefi i brigadës së zjarrfikësve Danny Cotton. Shërbimi ambulancës në Londër ka njoftuar më herët se më shumë se 50 persona janë duke u trajtuar nëpër spitale. Zjarri në Grenfell Tower është raportuar sot në orët e hershme të mëngjesit pasi rreth 200 zjarfikës ishin ende duke i luftuar flakët. Zjarfikësit kanë deklaruar se kanë punuar në kushte jashtëzakonisht të vështira. Dëshmitarët thanë se banorët që mendohet se janë bllokuar brenda ndërtesës janë parë afër dritarëve të tyre të shqetësuar. Shkaqet e zjarrit nuk janë bërë të ditura ende. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka arritur në Kabul në një vizitë papritur. Sapo arrita në Kabul për bisedime me qeverinë dhe popullin, ka njoftuar Guterres në Twitter. Vizita e tij vjen pas një shpërthimi që ndodhi me kamion në Kabul, në të cilin u vranë 150 persona. Ky ishte një herë shpërthimi më vdekjeprorës në kryeqytetin e Afganistanit më 2001. Guterres arriti në Kabul pas një turneu në Azin Qendrore, gjatë së cilës ka vizituar Kazakistanin, Uzbekistanin, Kirgizin dhe Turkmenistanin. Katari ka tërhequr trupat ushtarak nga kufire në mas të Gjibutit dhe Eritres, vend në të cilin vendet e gjirit arab kanë qenë ndërmjetësuese në mosmarrveshjen për kufijt, ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit. Ani pse ende nuk është dhënë ndonjë arsye se pse janë larguar trupat nga ai vend, ky veprim ka ndodhur pas problemeve të shumta me të cilat është përballur Katari nga vendet fqinje. Disa nga vendet e gjirit arab kanë akuzuar Katarin se mbështet militantët islamik dhe Iranin. Katari ka dënuar fuqishëm këto akuza, transmeton Reuters. Katari ka qenë një ndërmjetësues i pashëm diplomatik në zgjedhjen e krizave dhe mosmarrveshjeve midis vendeve vllazërore dhe miqësore dhe do të vazhdojë të jetë një pjesëtar i rëndësishëm në bashkësinë ndërkombëtare, ka thënë Ministria e Jashtme përmes një deklarate. Presidenti amerikan Donald Trump i ka vazhduar sanksionet kundër presidentit bielorus Aleksandr Lukashenka dhe antarëve të tij të aparatit drejtues edhe për një tjetër vit. Trump e ka nënshkruar letrën të cilën është marrë vendimi për zgjatjen e emergjencës kombëtare dhe e ka dërguar drejt Kongresit amerikan. Në këtë letër, ndër të tjera, thuhet se veprimet dhe politikat e disa antarëve të qeverisë bieloruse dhe personave të tjerë për të minuar proceset demokratike ose institucionet e Bielorusisë, për të kryer abuzime të drejtave të njeriu dhe për të angazhuar në korrupsion, vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim të pazakon dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Emergjenca kombëtare ishte deklaruar fillimisht nga presidenti George Bush në vitin 2006, që nga ajo kohë sanksionet janë vazhduar çdo vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Analistët politik në Prishtinë mendojnë se Kosova mund të futet në bllokadë rreth formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve, marr parasysh rezultatin dhe përqindjen e votave që kanë marr partitë politike. Detajet në fakt i sjell Arton Konoshevci.
Rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit vënë në pikpyetje themelimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës, parashikojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, rezultati e bën të domosdoshëm lidhjen e koalicioneve të reja pas zgjedhore në mënyrë që Kosova të mos futet në një gërç të ri politik. Po ashtu analistët nuk e parjashtojnë as mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje nëse nuk formohet qeveria e re. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se pas rezultateve preliminare është vështirë të mendohet se formimi një qeveri së re do të ndodhë shpejt, pasi që asnjë nga koalicionet apo partit politike nuk kanë marrë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë.
Nuk mund të ketë një qeveri pa lëvizjen vendendosje, sepse lëvizja vendendosje ka dalë monolite nga këto zgjedhje dhe ka dalë si subjekti pastër. Dy grupacione tjera janë koalicione parazgjedhore të paqëndrueshme që në të dyat do të ketë krizë që të mërkurën ose të ejtën, kur të dalin rezultatet edhe për numrin e deputetve të së cilit subjekt mbrenda koalicionit.
Pas publikimit të gjitha rezultateve, Tahiri thot se mund të ketë krizë politike, por si pas ti ajo që nuk duhet të ndodhë është që Kosova të mos rrezikoj partneritetin e saj me miqet ndërkombëtar.
Kosova obligime që i ka marrë nuk mund t'i rinegocioj edhe riformuloj pa marrë parasysh kush vjen në qeveri. Mund t'jetë qeveri e gjanë, mund t'jetë qeveri teknike, mund t'jetë qeveri gjithë përshfrirësëm në rrasin matë mirë, ose mund t'jetë qeveri e koalicionit ideologjik. Por asnjë nga këto marrëveshjet ndërkombëtare dhe obligimet ndërkombëtare nuk mund të vihet në dyshim.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Imer Mushkola i mendon se lidhja e koalicioneve pasgjedhore mbetet e pashmangshme nëse synohet të evitohen zgjedhjet e reja. Sipas tij, nëse koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma nuk ka vota për qeverinë e re, do të duhet të ishte një mundësi tjetër që mandati i kalojë subjektit të dytë.
Po që se koalicioni Rrethpanit si fituar të zgjedhjeve nuk mund ta krijojë qeverinë, nuk do t'i ketë numrat për qeveri, atër mbetet, si që dim, tashmë edhe në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014 në diskrecionin e presidentit që të vendosë nëse kjo mundësi do t'i ofrohet grupit më të madh parlamentar që mund t'i jetë një grup tjetër dhe jo ai rreth PDK-s.
Mushkola e mendon se një koalicion me një shumicë të thjesht nuk i duhet vendit, pasi që sipas tij Kosova dhe institucionet e saj para vetes kanë shumë çështje të rëndësishme për të cilat duhen 2/3 e votave të deputetëve apo 80 vota. Edhe Ramush Tahiri mendon se aktualisht nevojitet një koalicion i numrave dhe i grupimeve në mënyrë që të krijohet qeveria e re.
Në periudhën e ardhshme, liderët politik dhe subjektet politike do të bisedojnë me njëri tjetrin për modalitetet. Modalitetet janë dy drejtime. Drejtimi i parë është ndarja e funksioneve në qeveri, ministrave dhe zëvendësministrave, dhe modaliteti i dytë është harmonizimi i programit qeverisës.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mbajtën me 11 qershor, që në to, sipas KQZ-s, morën pjesë pak më shumë se 40% e qytetarëve me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas analistëve të çështjeve evropiane dhe në rastin më të mirë, Kosova nuk do të mund të marrë liberalizimin e vizave deri në fund të vitit 2018. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vonesat të cilat mund të bëhen në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit në Kosovë do të ngadalsonin edhe procesin e liberalizimit të vizave, thon analistët e çështjeve të integrimeve evropiane. Por si pas tyre, edhe nëse kjo qeveri arrin të krijohet shpejt dhe pavonesa dhe arrijet të plotësohen kriteret e mbetura si ratifikimi demarkacionit me Malinezi dhe luftimi i korrupsionit, Bashkimi Evropian nuk ka disponim që t'i jap Kosovës liberalizimin e vizave. Zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë nuk ka nxjerrë një koalicion apo parti politike si fituese bindëse të zgjedhjeve, duke krijuar kështu vështërsi të mëdha në krijimin e qeverisë së re. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë, se mungesa e krijimit të qeverisë së re nën kupton faktin se është e pamundur që të shkohet më tutje me ratifikimin e demarkacionit me Malinezi, e që sipas tij këto janë edhe kriteret që duhet të plotësohen që të hapet rruga për liberalizim të vizave.
Rezultatet preliminare, domethënë që dalin nga zgjedhjet e fundit, nuk janë as optimistë në raport me ato që do të mund kemi në krim të qeverisë në një periudhë shumë apo të shkurtër dhe një vonesa që do të jenë, do të thotë, më parasysh për çfarë do arsye që mund vinë deri te vonesat në krimin e qeverisë së re, do të kenë impaktin e vetëm përgjithshëm, do të thotë përgjithshëm në gjithë ciklin e politikë bërës në Kosovë, natyrisht do të afektojë edhe procesin për liberalizimin e vizave.
Kosova, ashton Ujkani, ka humbur hapin në procesin e liberalizimit të vizave. Megjithatë, Besa Shahini njohë se integrimeve evropiane procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën e konsideron më të komplikuar. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ajo thotë se ky proces ka ngecur në Bashkimin Evropian dhe jo në Kosovë.
Teknikisht është vërtet që për me e zhbloku procesin e liberalizimit vizave duhet të kalohet marrëveshja për demarkimin e kufinëve malizi, edhe duhet të luftohet korrupsioni në një mas që është pranueshme për Komisionin Evropian. Mirpo, edhe nëse ndodhin të dyja në mas të kënaqshme, procesi zhbllokohet në Parlamentin Evropian dhe pastaj kalon në Këshill të Ministrave, që unë besoj që kemi qenë i bllokuar prap, për shkak se vendet, shtetet anëtare të BE-s nuk janë të interesuar në këtë fazë të japin Kosovës mundësinë e liberalizimit të vizave për shkak të rrezikut për migrim.
Kosova 2 vjet më parë u përball me valën më të rëndë të ikjes së qytetarëve të saj drejt shteteve të BE-s. Shahini thekson se dhe në rastin më të mirë që do të përfshinte procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ky proces do të marrë kohë.
Pjesë teknike që kanë bërë me u kryer në Kosovë janë sfida që duhet me u kalu, mirë po nuk ta garantojnë që merret liberalizimi i vizave. Edhe në rastin më të mirë, nëse kalon këtë pjesë teknike, pra procesi do të merr diku një 1 vjet prej tash.
Sidoqoftë, çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit. Premtimet për liberalizimin e vizave për Kosovën nga liderët politik dhe përfaqësues të institucioneve të vendit ishin bërë që nga viti 2010. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maqedonia ka aktualizuar kërkesën për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqin për të zhbllokuar procesin e integrimit euroatlantik. Detajet i sjell korrespondenti ynë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Maqedonia kërkon antarësim në NATO me referencë në ishë Republika Jugoslave e Maqedonisë dhe paralelisht me këtë proces të zhvillohen edhe negociatat me Greqin për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar me emrin e saj kushtetues Republika e Maqedonisë. Një kërkesë të tillë konfirmoi edhe kryeministri Zoran Zaev pas takimeve në Bruksel me kreun e NATO-s Jens Stoltenberg.
Ja së očekuam podrška od građanite na Grcija preku vlasta i preku opozicijata vo pogled në rešavanje në ovoj problem.
Unë presë mbështetjen nga qytetarët e Greqisë që në përmjet e pushtetit dhe opozitës të zgjidhim këtë problem. Për këtë ka alternativa dhe në shpresojmë se dhe me referencën e përkoshme mund të bëhemi shtetantari NATO-s dhe paralelisht me këtë të vazhdojmë bisedimet me Greqin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ne do të jemi një arsye më shumë për gjetjen e zgjidhjeve pozitive që do të jenë për të mirën e stabilitetit në rajon, ka deklaruar kryeministri Zaev. Këto mesazhe Athinës do t'ia dërgojë edhe shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov, i cili të mërkurën do të qëndrojë në Greqi.
Ke znam mnogo poveqe po posetata në Athinë vo sreda.
Mbi qëndrimin e palës së greke do të di shumë më tepër pas vizitës në Athinë të mërkurën. Do të shohim se cilat janë sinjalet e palës greke. Është një proces që nuk mund të mbyllet të brenda natës, por gjithsesi se ne do të bëjmë gjithçka që të zgjidhim këtë kontest, pasi është në të mirën e të gjithëve. Është në të mirën e paqes dhe stabilitetit në rajon. Do të ishte shumë keqe nëse e lëshojmë këtë shans, ka deklaruar Dimitrov, i cili më parë ka qenë pjesë e delegacionit të Maqedonisë në bisedimet me Greqin që janë zhvilluar në patronatin e Kombeve të Bashkuara. Lidhur me kontestin e emrit, zyrtarët e lartë të grek në disa prononcime që janë transmetuar nga mediat maqedonase kanë thënë se çështja e emrit të mbetet kusht për zhbllokimin e procesit e eurointegrues të Maqedonisë. Ish ambasadori në NATO Nano Ružin thotë se kontesti me emrin duhet të zgjidhet dhe në këtë pret një mbështetje të fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare. Ne kemi një problem të cilin ne duhet ta zgjidhim. Pala greke mban qendrim të fortë pas zgjidhjes së çështjes së emrit. Maqedonia nuk mund të antarësohet në NATO dhe BE, ndërsa Maqedonia kërkon paralelisht me bisedimet për zgjidhjen e kontestit të pranohet në aleancë me emrin e përkohshëm ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Mendoj se si janë normale pozicionet e tilla duke marrë parasysh të kaluarën dhe këtu presë ndihmën e faktorit ndërkombëtar për të arritur një zgjidhje të pranueshme për të dyja vendet. Thotë Ružin duke shtuar se veç çështjes së emrit, Maqedoninë presin edhe reforma tjera të domosdoshme që kanë ngecur për shkak të krizës së thellë në të cilën është Maqedonia thuajse 3 vite. Problemi mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit daton që nga pavarësia e Maqedonisë. Bisedimet e deritanishme për zgjidhjen e kontestit nuk kanë dhënë rezultat dhe si pasoj, Athina po e mban të bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Miro dëgjofshim.